nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndritur sa që i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, Radio në Gjuhën Shqipe. Ashtu si kurse dhe në edicionet e tjera të lajmeve, edhe sot do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anuncuam të nderuar dëgjues, do të filloj me një lajm nga Irani. Irani hedh poshtë akuzat e fundit të trojkës evropiane në lidhje me programin e tij bërthamor. Irani ka hedhur poshtë akuzat e fundit të tre vendeve evropiane në lidhje me programin e tij paqësor bërthamor, duke thënë se do të japë një përgjigje të përshtatshme për çdo lëvizje konfrontuese. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Ismail Bakai, i bëri komente të martën teksa ju përgjigjë një deklaratë të përbashkët nga Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe, që akuzonin Iranin për dështimin në respektimin e angazhimeve të tij sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 dhe rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke i kërkuar Iranit të ndalojë atë që ata e cilësuan si përshkallëzim bërthamor. Gjatë viteve të fundit, Irani ka reduktuar angazhimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore pas rivendosjes së sanksioneve të hequra dhe dështimit të palëve evropiane për të kompensuar humbjet e shkaktuara ndaj Iranit. Bakai tha se vendimi i fundit i qeverisë iraniane ishte të aktivizonte centrifuga më të avancuara brenda kornizës të drejtave specifike të dhëna sipas traktatit të mospërhapjes dhe me njoftimin e duhur dhe në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Si një antare përgjegjëse e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Republika Islamike e Iranit ka dëshmuar për kushtimin e saj për bashkëpunimin me këtë institucion dhe mirëkuptimet e arritura gjatë vizitës së drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Teheran më 14 dhe 15 nëntor, tha ai. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit shtoi se është për të ardhur keq që të tre vendet evropiane, pavarësisht nga arritjet e vizitës së drejtorit të përgjithshëm, të cilat mund të ishin bazë për forcimin e bashkëpunimit në të ardhmen, Kam ngulën në qasjen e tyre jo konstruktive dhe vazhduan të miratonin një rezolut kundër Iranit. Duke ju referuar një takimi të 29 nëntorit me përfaqësuesit e tre vendeve evropiane në Gjenevë, Bakaj deklaroi se Republika Islamike e Iranit vazhdon të besojë në ndërveprim konstruktiv të bazuar në respektin reciprok. Në të njëjtën kohë, Republika Islamike e Iranit do t'i përgjigjet në mënyrën e duhur dhe brenda kornizës të drejtave të saj ligjore, çdo sjellje e konfrontuese dhe të paligjshme, tha ai. Bakaj vuri në dukje se shkaku kryesor i kësaj situate rrjedh nga tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe dëshnimi i Trojkës Evropiane për të përmbushur angazhimet e tyre. Do të kalojmë në rajonin e Azis Perëndimore. Izraeli ka kryer rreth 480 sulme në Siri në 48 orë. Izraeli po vazhdon agresionin e tij kundër Sirisë, duke synuar pozicione të shumta ushtrie në të gjithë vendin arab. Ushtria izraelite tha në një deklaratë të martën se ka kryer rreth 480 sulme gjatë 48 orëve të fundit në objektiva strategjike ushtarake në Siri. Ushtria e regjimit sionist pretendoi se goditi objektet dhe shumicën e rezervave të armëve strategjike në Siri. Ajo tha se objektivat përfshinin 15 anije detare, bateri kundërajrore dhe vende të prodhimit të armëve në disa qytete. Gjithashtu raportet sugjerojnë se janë shkatëruar depo armësh, anije të marinës dhe një qendër kërkimore. Në Latakia, një anije e marinës e pajisur me mitraloz dhe raketa hedhës, u pa gjysmë e fundosur në ujë. Sulmet e Izraelit në Siri janë sistematike. Ata synojnë të shkatërojnë bazat mbrojtëse të Siris, raportoi rrjeti Al Jazeera nga Damasku. Raporti i rrjetit Al Jazeera tha se Izraeli sulmoi aeroportet në Homs, Kamishli dhe Damask, si dhe depo armësh dhe objekte të tjera strategjike ushtarake. Izraeli pretendon se po e bën këtë sepse është i shqetësuar se këto objekte strategjike dhe pajisje ushtarake mund të bien në duart e opozitës, thuhet në raport. Mohamed El Bashir, i emëruar të martën si kryeministri i përkohshëm i Sirisë, nuk ka reaguar ndaj agresionit të Izraelit. Do të mbetemi në rajonin e Azis Perëndimore. Forcat jemenase kryen sulme ndaj anijeve amerikane dhe pozicioneve izraelite. Forcat armatosura të Jemenit kanë njoftuar se kanë kryer një operacion hakmarrës në shkallë të gjerë kundër anijeve ushtarake amerikane, si dhe objekteve strategjike brenda territoreve të pushtuara nga Izraeli, në mbështetje të palestinezëve në mes të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza dhe në përgjigje të agresionit amerikano-britanik kundër Jemenit. General Brigade Yahya Sarei, zëdhënës i forcave të armatosura të Jemenit, deklaroi të martën se operacioni përfshinte sulme të koordinuara nga njësitë detare, raketore dhe të dronëve. Sarei tha në një deklaratë se divizionet të ndryshme të ushtrisë jemenase kryen një operacion cilësor dhe të përbashkët ushtarak, duke sulmuar tre anije furnizimi amerikane pasi ato u larguan nga porti i Djibutit. Këto tre anije luftarake ishin përfshirë në akte të shumta agresioni kundër tokës jemenase. Forcat jemenase sulmuan gjithashtu dy destroyer amerikan në gjirin e Adenit, teksa po shoqëronin anijet e furnizimit. Në këtë sulm u përdorën disa raketa detare dhe dron luftarak, dhe u arritën me sukses objektivat e tij. Operacioni pason një sulm të mëparshëm raketor nga forcat jemenase më 10 orë, ku u sulmuan një destroyer amerikan dhe tre anije furnizimi të Marinës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 16 raketa balistike dhe një dron në detin arabik dhe në gjirin e Adenit. Për më tepër, njësitë e forcave ajrore të Jemenit lëshuan 2 mjete ajrore pa pilot drejt objektivave jetike ushtarake izraelite në qytetet Tel Aviv dhe Ashkelon. Dronët goditën saktësisht objektivat e tyre të përcaktuara. Sarin nënvizoi se operacionet hakmarse të Jemenit nuk do të pushojnë derisa agresioni kundër ripit të Gazës të ndalet dhe rrethimi ndaj Gazës të hiqet. Do të mbetemi në rajonin e Azis Perëndimore, këtë herë do të kalojmë në Liban. Hezbollahu dënon pushtimin e Siris nga regjimi izraelit. Lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah ka dënuar fuqishëm pushtimin e tokës siriane nga Izraeli dhe shkatërimin e kapaciteteve të saj ushtarake si një akt të rrezikshëm agresioni. Lëvizja e rezistencës tha të martën se Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Komuniteti Ndërkombëtar dhe Vendet Arabe dhe Islamike janë përgjegjëse për të dhënë fund agresionit të regjimit sionist dhe për të mbrojtur popullin sirian. Hezbollah tha se krimet e kryera nga armiku izraelit në territorin sirian përkeqësojnë destabilizimin e këtij kombi vëllazëror. Ky pushtim agresiv i tokave siriane përkon me agresionin e vazhdueshëm ushtarak sionist kundër Libanit, shkeljet e tij të përditshme dhe sulmet e tij në Gaza. Këto kërcënime të ndërlidhura i vendosin popujt e rajonit në një rrezik të afërt, duke nënvizuar unitetin e luftës së tyre dhe domosdoshmërinë e refuzimit dhe përballjes me këtë agresion, thuhet në deklaratë. Hezbollah tha se ka paralajmëruar në mënyrë të përsëritur kundër ambicieve të Izraelit në të gjithë rajonin dhe ka bërë rezistencë të ashpër për të penguar regjimin sionist nga arritja e qëllimeve të tij. Ai shtoi se heshtja e vendeve arabe dhe islamike dhe komunitetit ndërkombëtar e ka trimëruar regjimin sionist të shtojë ofendimet e tij kundër vendeve të rajonit me mbështetjen e pakufizuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Grupi theksoi se duhet të ndërmerren të gjithë hapat e nevojshëm për të penguar Izraelin të arrijë qëllimet e tij. Hezbollah theksoi gjithashtu se vetëm populli sirian mund të vendosë kursin politik të vendit, të pavarur nga çdo ndikim dhe presion i jashtëm. Ushtria izraelite tha në një deklaratë të martën se ka kryer rreth 480 sulme gjatë 48 orëve të fundit mbi objektivat strategjike ushtarake në Siri. Ushtria e regjimit sionist pretendoi se goditi objektet ushtarake dhe se goditi shumicën e rezervave të armëve strategjike në Siri. Ushtria tha se objektivat përfshinin 15 anije detare, bateri kundërajrore dhe vende të prodhimit të armëve në disa qytete. Gjithashtu raportet bëjnë me dije se janë shkatëruar depo armësh, anije të marinës dhe një qendër kërkimore. Në latakja një anije marinës e lidhur e paisur me mitralozë dhe raketa hedhës u pa gjysmë fundosur në ujë. Izraeli gjithashtu ka dërguar trupa në një zonë tampon në lindje të lartësive të pushtuara të Golanit. Megjithëse regjimi mohon avancimin drejt Damaskut, duke këmbgulur se forcat e tij ishin dislokuar brenda zonës. Qindra sulme izraelite janë raportuar që nga rënja e qeverisë presidentit Bashar al-Assad në Siri. Si pjesë e valës së sulmeve, ministri izraelit i luftës Israel Katz tha se anijet izraelite të paisura me raketa kishin shkatëruar flotën ushtarake siriane të hënën gjatë një operacioni. Dënimet po vërshojnë nga gjithë bota lidhur me shkeljen e sovranitetit të Sirisë nga Izraeli. Do të vijmë një tjetër lajmë, do të mbetemi në rajonin e Aziz Perëndimore, Hamasi. Sulmi i regjimit sionist në Siri është vazhdimësi e krimit kundër vendeve të rajonit. Lëvizja Hamase dënoi agresionin e regjimit sionist kundër Sirisë dhe e cilësoi atë si vazhdimësi të krimeve të këtij regjimi ndaj vendeve të rajonit, me qëllim gjunjëzimin e tyre dhe vendosjen e ekuacioneve të veta pushtuese. Vizja Hamas dënoi agresionin e regjimit sionist kundër Sirisë dhe sulmin e ushtrisë së këtij regjimi në jug të Sirisë, si dhe sulmet brutale ndaj vendeve dhe pronave publike të saj. Hamasi theksoi se armiku sionist vazhdon të kryejë krime kundër vendeve të rajonit me qëllim që t'i gjunjëzojë ato dhe t'u imponojë atyre ekuacionet e veta pushtuese. Lëvizja shtoi se detyra e umetit arab dhe islamik është të bashkohen për të përballur me armikun sionist dhe për të qëndruar kundër shtypjes së këtij regjimi. Do të kalojmë një lajm tjetër të tashmë nga bota. Luftimet në Sudan kanë shkaktuar të paktën 176 të vdekur në 2 ditë. Sipas raporteve, luftimet intensive mes ushtrisë dhe forcave paraushtarake në Sudan gjatë 2 ditëve të fundit kanë rezultuar në të paktën 176 viktima dhe qindra të plagosur. Në Umdurman, pjesë e kryeqytetit sudanez, bombardimet paraushtarake vranë të paktën 65 njerëz dhe plagosën qindra të tjerë të martën sipas guvernatorit të shtetit të lidhur me ushtrinë. Një prerë vetme në një autobus pasagjerësh vrau të gjithë pasagjerët në bord dhe i ktheu 22 persona në pjesë trupi. Citoi agjencia franceze lajmeve AFP guvernatorin e Khartumit Ahmed Othman Hamza. Ai atribuoi sulmin milicis terroriste, duke ju referuar forcave paraushtarake të mbështetjes së shpejtë në luftë me ushtrinë që nga muaji prill 2023. Sulmi vjen një ditë pasi një sulm ajror i ushtrisë në një treg në qytetin Kapkabia të Darfurit Veriore vrau mbi 100 njerëz, njoftuan të martën avokatët e emergjencës. Avokati gjithashtu raportuan se 6 persona u vranë në shtetin Kordofan të Veriut, ku shpërtheu një dron që ishte rrezuar me 26 nëntor. Në kampin e zhvendosjes Zamzam të goditur nga uria në Darfurin Veriore, bombardimet paraushtarake të martën vran 5 persona, sipas grupit të shoqërisë civile Koordinimi i Përgjithshëm i Kampeve të Darfurit për të zhvendosurit dhe refugjatët. Një raport i mbështetur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në Korrik deklaronte se uria kishte zënë vend në kamp pas një rrethimi disa mujor të kryeqytetit shtetëror Al-Fasher dhe zonës përreth nga ana e forcave të RSF-s. Lufta midis formacionit RSF dhe ushtrisë së rregullt deri tani ka vrarë 10 mijëra njerëz, ka shpërngulur 12 milion vet dhe ka krijuar atë që Organizata e Kombeve të Bashkuara e ka quajtur krizën më të keqe humanitare në kohët e fundit. Ajo gjithashtu ka shkatëruar pothuajse plotësisht Khartumin, kontrollin mbi cilin të dy palët nuk kanë arritur ta pretendojnë. Të nderuar dëgjues, këto ishin lajmet për edicionin e mëngjesit lajmeve. Deri në edicionin e ardhshëm, un mirëmbëjtje dhe mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famlart. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Një nga aspektet e rëndësishme të jetës së profetit e islamit ishte entuziazmi i tij në adhurimin e Zotit. Krijimi një lidhje me krijuesin e botrave, Zotin e plotfuqishëm, ishte vepra më e pëlqyer e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Profeti i nderuar e islamit zgjohej natën dhe i lutej Zotit të plotfuqishëm dhe lexonte ajete të Kuranit të shenjtë. Gruaja e profetit, Ummu Seleme, e pa në mesnat profetin duke u lutur në një cep të shtëpis. A i kishte ngritur duart ndërsa me lot në sy duke u lutur Zotit, thoshte, o Zotit plotfuqishëm, mos mi merë bekimet që mi ke dhuruar mua dhe mos e gëzoar mi kuntim. Mos më rehato me mëkate, më ruaj mua dhe mos më ignoro asnjëherë. Grua e profetit vazhdoj të dëgjonte profetin duke u lutur Zotit të plotfuqishëm dhe e pyeti në lidhje me domethënien e lutjeve. Profeti i nderuar e islamit i tha asaj se askush nuk është i panevojshëm për Zotin. Sipas imamit të parë të pagabueshëm, Imam Aliut alayhiselam, për profetin përparësi kryesore ishin namazet e ditës. Sa herë që i dërguari i Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam lutej vet, qëndronte gjatë në sejdë, ndërsa kur ai kryente namazin me xhamat, nuk qëndronte gjatë në sejdë. Imam Sejadi alayhiselam gjithashtu ka thënë se entuziazmi i profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ishte shumë i madh në adhurimin e Zotit të plotfuqishëm dhe respektimin e namazit. Sa që ndonjëherë ndodhte që për shkak të qëndrimit të gjatë në namaz, aty flyeshin këmbët. Shokët e pyesnin profetin se për çfarë arsye qëndronte gjatë në lutje, kur ai ishte i dërguar i Zotit, ndërsa profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam në përgjigjen e tij thoshte se ne a nuk duhet të jemi mirënjohës Zotit? Thank you.
është vërejtur se profeti islamit ishte indiferent ndaj gjërave materiale të kësaj bote dhe pasurisë. Profeti ulej në dysheme për të ngrënë bukë, hishte kopucët dhe distanconte veten nga gjërat luksoze. Profeti sallallahu alejhi ve sellem pas martesës me Hazrete Hatixhen alejha selam kishte një pasuri të madhe. Megjithatë, ai kurrë nuk synonte akumulimin e pasurisë për të shpenzuar për nevojat e tij, por ai gjithnjë mendonte për mirëqenien e të tjerëve dhe ndihmonte gjithmonë nevojtarët. Në këtë mënyrë Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem paraqiti një model të devotshmërisë dhe sinqeritetit. Ai gjithmonë bënte punë të mira dhe pasurinë e tij nuk e shfrytëzonte për interesat e tij. Devotshmëria e vërtet është një fazë e besimit e cila arrihet si rezultat i vetdijes, vendosmërisë dhe gjykimit individual. Bazuar në histori, profeti i Islamit sallallahu alejhi ve sellem pati kuptimet e qëndrimit në atraksionet apo bukuritë materialiste. Liderët e fisit Kurresh, gjatë një përpjekje të kotë për të penguar profetin e Zotit Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nga rruga e drejtë, ishin përgatitur për t'i dorëzuar të gjitha llojet e bekimeve të kësaj bote profetit e Islamit. Megjithatë, Hazreti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, nuk kishte asnjë interes për t'u tërhequr nga devotshmëria e kësaj bote dhe nga adhurimi ndaj Zotit. Profeti i Islamit kujtonte Zotin e plotfuqishëm në çdo moment të jetës së tij. Ai gjithashtu, të gjithë umetin e tij e thërriste për kryerjen e veprave të mira dhe asnjëherë nuk paraqiste ndonjë interes personal nga punët e askujt. Shumë transmetime islame dëshmojnë për devotshmërinë e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe për mënyrën e thjeshtë të jetës së tij. Profeti i Islamit ishte i besueshëm dhe ruante besueshmërinë e tij madje edhe i me jo besimtarët dhe i dhujtarët. Për këtë arsye, pas caktimit hyjnor të tij dhe armiqtë e tij siguroheshin me besueshmërinë e tij. Prandaj, kur Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kishte vendosur të migronte nga Mekka në Medina, i bëri thirrje komandantit të besimtarve, Imam Aliut alayhi selam, të qëndronte në Mekkë për një far kohe për të ruajtur besimet dhe amanetet për pronarët e lishëm. Ekzistojnë shumë rrëfime në lidhje me besueshmërinë e profetit e Islamit. Për shembull, gjatë betejës së Hajberit, muslimanët u përballën me mungesën e ushqimit. Muslimanët kishin pushtuar disa fortifikata hebraike, por në këto fortesa ushqimi kishte mbetur në duart e hebrejve. Ndërkohë, një bari i cili kishte punuar për hebrejt, ju afrua profetit dhe pyeti atë në lidhje me të vërtetën e Islamit. Pas dëgjimit të fjalimeve të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ky bari pranoi Islamin. Më pas bariu i tha profetit që të gjitha delet e tij që i takonin pronarëve hebrej, t'i shfrytëzonte për ushqim. Në përgjigje, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, para syve të qindra ushtarëve të uritur, tha se tradita e besimit islam nuk lejon një gjë të tillë dhe i kërkonte bariut që t'ia kthente delet pronarëve hebrej. Me këtë rast, bariu zbatoi urdhrin e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Thank you.
Të nderuar dëgjues, adresa e website-it të radios shqiptare jashtë kufijve të Radio Televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne.
Gruaja në familje dhe shoqëri.
Pozita e njeriut në Kur'anin e shenjtë, pavarësisht gjinisë që i përket. Në fenë e pastër islame dhe në gjeometrinë epistemologjike të Kur'anit të shenjtë, nuk ka dallim midis meshkujve dhe femrave. Prandaj si meshkujt, ashtu edhe femrat kanë të njëjtën pozitë në krijim, në çështjet martesore, në shpërblim dhe në dënim, në afërsi me Zotin dhe në devotshmërinë hyjnore, në tregti dhe biznes, në politikë dhe çështje shoqërore, dhe asnjëri prej tyre nuk është më i lartë se tjetri. Miq të nderuar, jemi pran jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në shoqëri dhe familje. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me pozitën shoqërore të femrës në islam dhe mos ekzistencës së diskriminimit mes femrës dhe mashkullit në këtë fe qiellore. Në fenë e pastër islame dhe në gjeometrinë epistemologjike të Kur'anit të shenjtë nuk ka dallim midis meshkujve dhe femrave, prandaj si meshkujt, ashtu edhe femrat kanë të njëjtën pozitë në krijim, në çështjet martesore, në shpërblim dhe në dënim, në afërsi me Zotin dhe në devotshmërinë hyjnore, në tregti dhe biznes, në politikë dhe çështje shoqërore, dhe asnjëri prej tyre nuk është më i lartë se tjetri. Duke kaluar nëpër kulturat dhe traditat e kaluara dhe duke pretenduar se kultura dinamike e Kur'anit ka një pikpamje të veçantë për gruan, hedhim një vështrim mbi ajetet e këtij libri të shenjtë dhe udhëzues. A është me të vërtet pikpamja e islamit ajo që i inkurajon femrat për të emancipuar në shoqëri, apo e konsideron praninë shoqërore të gruas në kundërshtim me rolin e saj në familje si grua dhe si nën? Në thelb, a është kënaqësia e Zotit në qëndrimin absolut të gruas në shtëpi dhe në distancimin e një gruaje nga marrëdhëniet shoqërore, apo ka një kornizë tjetër për këto marrëdhënie? Ka shumë shembuj kuranor që tregojnë njohjen e rolit shoqëror të gruas.
Në këtë edicion, ne do të përmendim disa nga këta shembuj dhe do të kujtojmë disa nga ajetet e Kuranit të shenjtë në lidhje me këtë çështje. Shembulli i parë i Kuranit të shenjtë në lidhje me këtë çështje është urdhri i Zotit të madhëruar për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me beslidhjen e tij me gratë dhe femrat në përgjithësi, që në ajetin 12 të surës Mumtehine, në mënyrë të qartë është shprehur kjo çështje aty ku Zoti i Gjithdijshëm thotë: O pejgamber, kur të vinë besimtarët që të bëjnë beslidhje me ty, nëse nuk do të shoqërojnë asnjë gjë Allahut, nuk do të vjedhin, nuk do të bëjnë kurvëri, nuk do t'i mbysin fëmijët e tyre, nuk do të gënjejnë me ndonjë shpifje për fëmijën e huaj që kanë marrë, se është i tyre dhe se nuk do të kundërshtojnë atë që i urdhëron, atëherë prano zotimin e tyre dhe lute Allahun, ti fal ato, se Allahu është mëkatfalës dhe mëshirues. Në këtë ajet, Zoti i Madhëruar urdhëron Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam që të bëj beslidhje me gratë. Në fakt, vendosja e beslidhjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, me gra, do të thotë deklarohet se gratë janë një nga elementët kryesor të shoqërisë dhe shtyllat themelore të shoqërisë, dhe ato në bazë të përgjegjësisë së tyre duhet të përpiqen për ruajtjen dhe shëndetin e shoqërisë. Bejat do të thot beslidhje dhe lidhje paktit dhe pranimi udhëheqjes dhe qeverisjes një personi si lider ose deklarimi besnikërisë dhe nënshtrimit ndaj urdhrave të një personi. Bejat ka qenë një nga traditat më të rëndësishme në mesin e popullit arab para shpalljes së fesë islame, dhe Islami e ka konfirmuar këtë traditë si një veti të mirë. Gratë në periudhën e ignorancës nuk kishin kur far roli në krijimin e beslidhjeve dhe as në çështjet e rëndësishme të shoqërisë. Mirpo, me shpalljen e Islamit dhe ndryshimin e vështrimit ndaj femrës në mesin e asaj shoqërie, u njoh zyrtarisht edhe roli i femrave në krijimin e beslidhjeve. Sipas ajetit të lartë përmendur, në ditën e çlirimit të Mekës, kur profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bëri beslidhje me burrat në malin Safa, edhe gratë erdhën pranë profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam për të dhënë besën dhe për të krijuar beslidhje. Kështu u shpall ajeti 12 i surës Mumtehine dhe shpjegoi përmbajtjen e zotimit. Përmbajtja e këtij zotimi, i cili njihet si Bejati Nisa, beslidhja e grave, ishte largimi nga idhujtaria, nga vjedhja, nga kurvëria, nga vrasja e fëmijëve, nga mosbindja ndaj profetit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe nga atribuimi i fëmijëve të njerëzve të tjerë tek burrat e tyre. Në mënyrën e kryerjes së këtij zotimi dhe krijimit të kësaj beslidhje, transmetimi më i njohur është se fillimisht profeti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e fuste dorën në një enë me ujë dhe shqiptonte përmbajtjen e zotimit dhe beslidhjes. E më pas gratë e pranonin atë duke i futur duart në enë me ujë dhe shqiptuar. Kjo beslidhje ndodhi pas çlirimit të Mekës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Çdo herë kur Zoti i madhëruar në ajetet e Kur'anit të shenjtë dëshiron t'i drejtohet njeriu, përdor shprehjen: "O ju njerëz, kjo është për arsye se pozita dhe vendi i femrës dhe mashkullit është i njëjtë pranë Zotit të madhëruar dhe kushti për të qenë më të mirë pranë fronit hyjnor është vetëm devotshmëria e njerëzve, jo gjinia e tyre të cilës i përkasin." Në bazë të ajetit 13 të surës Huxhurat në Kur'anin e shenjtë, pozita dhe vendi i individëve pranë Zotit të madhëruar përcaktohet në bazë të besimit dhe adhurimit të Zotit nga ana e tyre dhe largimit të individëve nga mëkatet. Në këtë jetë, thuhet: "O njerëz, ne të gjithë juve u kemi krijuar në fillim nga një mashkull dhe nga një femër dhe më pas ju kemi bërë të ndaheni në shumë grupe e fise të ndryshme në mënyrë që ta njihni njëri tjetrin. Me të vërtet, më i nderuari dhe më krenari në mesin tuaj, pranë Zotit, është ai i cili është më i devotshëm. Me të vërtet, Zoti është i gjithdijshëm dhe di çdo gjë." Meshkujt dhe femrat janë të dy qenie njerëzore dhe të dy kanë të njëjtin status si mëkëmbësit e Zotit në tokë. Në Kur'anin e shenjtë, njeriu përmendet si mëkëmbës i Zotit në tokë dhe përmendet roli i tij i rëndësishëm në pranimin e barrës së amanetit të Zotit. Por në asnjë nga këto raste nuk shtrohet çështja e të qenurit mashkull apo femër. Në lidhje me këtë çështje, Zoti i madhëruar në ajetin 72 të surës Ahzab në Kur'anin e shenjtë thot: "Me të vërtet, ne u kemi ofruar amanetin, zotimin, detyrën dhe vilajetin hyjnor, qiejve dhe tokës dhe bjeshkve, mirë po ata nuk pranuan ta bartin këta amanet dhe u friksuan nga ai. Mirë po njeriu e pranoi dhe mori mbi supe atë. Ai ishte shumë i padrejt dhe ignorant. Në bazë të kësaj në fenë islame detyra dhe përgjegjësia hyjnore i është vën mbi supe në mas të njëjtë si mashkullit dhe femrës, prandaj që të dy në mas të njëjtë kanë përgjegjësi në zbatimin e urdhrave hyjnor. Si meshkujt ashtu edhe femrat janë të lirë në zgjedhjen të mirën apo të keqen dhe zgjedhja e tyre përcakton edhe vetë fatin e tyre. Gjithashtu, fusha e zgjedhjes së një jete të lumtur dhe përparimit në përkryerjen shpirtërore është krijuar edhe për meshkujt dhe për femrat, dhe të dy mund të zgjedhin një jetë lumtur ose të shkojnë në rrugën e humbur dhe të shkatërimit dhe të zgjedhin devijimin. Një nga karakteristikat e Kur'anit të shenjtë është kjo se ai e konsideron njeriu përgjegjës për veprimet e tij dhe në shumë ajete përgjegjësinë e veprave të mira dhe të këqija ja atribuon vetë njeriu. Për shembull, Zoti i madhëruar në ajetin 38 të surës Mudathir thotë: "Çdo njeri është peng i veprës të cilën e ka kryer." Në këtë ajet gjithashtu është përdorur fjala nefs, e cila është me kuptimin e njerëzit dhe nuk bën kurfar dallimi mes mashkullit dhe femrës. Në bazë të këtij ajeti, kujdesi nga veprimet dhe mbikëqyrja e veprimeve që bën njeriu konsiderohet prej nevojave më të rëndësishme të të qenurit rob i Zotit. Kjo është për arsye se nëse njeriu ka mbikëqyrje mbi veprat që bën, e shikon veten në rrezik të kryerjes së mëkatit dhe në këtë mënyrë e ndjen rrezikun dhe e di se ajo kohë është koha në të cilën duhet të zgjohet dhe nga të kthehet nga rruga e cila është e gabuar. Ata të cilët zgjedhin për të ndjekur rrugën e adhurimit të Zotit dhe zgjedhin rrugën e drejtën në shtrimit ndaj urdhrave të Zotit, të jetë mashkull apo femër, ai do të përfshihet në shpërblimin e Zotit. Zoti i madhëruar në ajetin 195 të surës Ali Imran në Kur'anin e shenjtë e shpreh shumë qartë këtë çështje dhe thotë: "Pra, Zoti i është përgjigjur lutjeve tuaja që natyrisht unë, që jam Zoti juaj, nuk e lë pa shpërblim veprën e askujt, as të mashkullit dhe as të femrës, për arsye se ju jeni nga njëri tjetri, dhe të gjithë jeni të njëjtë të barabartë pranë meje. Në bazë të këtij ajeti kuranor, Zoti i madhëruar të gjithë i thërret drejt vetes, ata të cilët e pranojnë thirrjen hyjnore dhe zbatojnë urdhëresat hyjnore dhe largohen nga veprat e ndaluara. Veprat e tyre do të ruhen pranë fronit hyjnor, pa kur far kushti dhe pa marr parasysh gjininë e tyre.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për devotshmërinë. Kurani i shenjtë i ka dhënë privilegjin dhe vlerën më të madhe devotshmërisë deri në atë mas, saqë në ajetin 56 të surës Mudathir, edhe Zotin e madhëruar e konsideron prej të devotshmëve dhe thotë: "Ai është i devotshëm dhe fal dhe mëshiron njerëzit." Pra në edicionin e sotëm do të flasim rreth devotshmërisë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Në një transmetim thuhet se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës së Haxhit ishte në vendin Mina dhe përderisa ishte hypur mbi një deve u kthye nga njerëzit dhe tha: "O njerëz, dijeni se Zoti juaj është një dhe babai juaj është një. As arabët nuk kanë superioritet ndaj të huajve dhe as të huajt nuk kanë superioritet ndaj arabëve. As zezakët nuk kanë superioritet ndaj racave të tjera dhe as racat e tjera nuk kanë superioritet ndaj zezakëve, përveç se me devotshmëri." Pastaj u kërkoi të pranishmëve që këto fjalë t'i transmetojnë edhe për ata që nuk kishin të pranishëm. Në një hadith tjetër të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: "Zoti nuk e shikon pozitën tuaj familjare dhe as origjinën se nga kemi ardhur, as nuk shikon se çfarë trupi keni dhe as nuk shikon se sa pasuri keni. Mirpo ai shikon zemrat tuaja. Ai që ka zemër të mirë, Zoti i madhëruar tregon mirësi dhe dashuri ndaj tij. Ju të gjithë jeni bijtë Ademit dhe më i dashuri prej jush pranë Zotit është më i devotshmi prej jush." Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë i përgëzon besimtarët të devotshëm me shpërblim të madh, me mirësi të madhe, me falje, me mëshirë dhe me parajsë ridvan. Një çështje tjetër e rëndësishme që shfrytëzohet nga Kur'ani i shenjtë është kjo që devotshmëria hyjnore, së bashku me nënshtrimin para Zotit, është qëllimi dhe përmbledhja kryesore e misionit të profetëve të Zotit. Për shembull, Zoti i madhëruar thotë: "Populli i profetit Nuh alayhi salam ka përgënjeshtruar profetët, kur vëllai i tyre Nuhu u tha atyre: 'A nuk po e ndiqni devotshmërinë? Me siguri se unë jam profeti besnik për ju, prandaj ndiqeni devotshmërinë dhe nënshtrojuni para urdhrave të mi.'" Sure Shuara, ajetet 105 deri në 108.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Kurani i shenjtë e ka vlerësuar devotshmërinë si produkt dhe vepra më e mirë për botën tjetër dhe thot: merrni vepra të mira për vete, që në të vërtetë vepra më e mirë është devotshmëria. Sure Bakare, ajeti 197. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: ndiqeni devotshmërinë, me të vërtetë Zoti ka zbuluar rrugën e vërtetë për ju dhe e mban të ndriçuar rrugën e vërtetë. Prandaj juve ju pret ose dënimi dhe ndëshkimi ashpër ose shpëtimi i përhershëm. Kështu që në këtë botë të përkohshme dhe shkatëruese, mblidhni vepra të mira për botën tjetër të përhershme, sepse juve ju kanë udhëzuar për kryerjen e veprave të mira dhe ju kanë urdhëruar që të shpërnguleni nga kjo botë dhe juve do t'ju ringjallin për të kaluar rrugën e kiametit. Me të vërtetë ju jeni si një karvan i cili është ndalur dhe po pret në një vend dhe nuk e di se çfarë kohë urdhërojnë atë për të nisur në rrugë drejt botës tjetër. Shpëtimi dhe lirimi nga vështirësitë dhe problemet e preokupimit të kësaj bote dhe lehtësimi i punëve është një prej efekteve dhe ndikimeve të devotshmërisë hynore. Në një hadith të transmetuar nga Abu Dharr Ghafari thuhet se profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: unë e njoh një ajet të Kur'anit që nëse të gjithë njerëzit do të kapen për ata jetë dhe të zbatojnë atë, a i do t'i mjaftoj atyre për zgjidhjen e problemeve të tyre. Pastaj i recitoj ajetin 2 të sures Talak të Kur'anit të shenjtë, i cili thot: se cili që ndjek devotshmërinë hyjnore dhe largohet nga mëkati, Zoti i Madhëruar do të krijoj rrugën e shpëtimit për të dhe e furnizon atë nga atje ku nuk i shkon mendja fare ati. Natyrisht, do më thënë e këtë ajeti kuranor, nuk është kjo që njeriu të iqdor nga puna dhe përpjekjet, ashtu si që ka thënë Imam Gjafar Sadiku a.s. kur ka zbritur ajeti lartë përmëndur, disa njerëz mbyllën dyert dhe umbyllën në shtëpitë tyre, duke ju përkushtuar vetëm në adhurim dhe thënë se Zoti Madhëruar është përgjegjës për furnizimin tonë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u informua për këtë çështje dhe e dërgoj një person tek ata për t'i pyetur se për çfarë arsye kanë bërë një veprim të tillë. Çdo kush që bën një veprim të tillë, nuk i pranohet lutja. Ju e keni obligim që njëkohësisht me përpjekjet dhe punën, duhet ta ndiqni devotshmërinë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Imam Aliu alayhi salam ka dhënë një shpjegim të gjallë dhe shumë domethënës në lidhje me devotshmërinë. Në një rast ai ka krahasuar devotshmërinë me mëkatin dhe ndotjen dhe ka thënë: dijeni se mëkatet janë sikurse kafshët e rebeluara të transportit që mëkatarët hipin mbi to dhe freni i atyre kafshëve lirohet dhe ato i përmbysin kalorësit në fund të ferrit. Mirë po, devotshmëria është si një kafshë transportuese e edukuar dhe e trajnuar dhe e qetë që pronarët e tyre hipin mbi to dhe frerin e tyre e marrin në dorë dhe ato vrapojnë deri në zemrën e parajsës. Në të vërtetë, devotshmëria është po ajo gjendje e vetëpërmbajtjes dhe kontrollit të egos dhe zotërimit mbi dëshirat e epshit. Ndërkohë, mungesa e devotshmërisë do të thotë dorëzimi i njeriu përballë dëshirave të epshit dhe egos së rebeluar dhe zhdukja e çfarëdo lloj kontrolli mbi egon. Imam Aliu alayhis salam në një tjetër rast thotë: dijeni o robërit e Zotit se devotshmëria është si një kështjellë e fortifikuar dhe e pamposhtur. Por mëkati është një rrethim shumë i dobët dhe i pambrojtur që nuk i shpëton banorët nga dëmtimi dhe ai që strehohet në atë rrethim nuk është i sigurt. Dijeni se njeriu vetëm me anë të devotshmërisë mbetet i mbrojtur nga mëkati. I urti Lukman alayhis salam gjithashtu e porosit birin e tij duke thënë: o biri im, bota është një det i thellë që shumë njerëz janë zhytur e mbytur në atë det. Prandaj, ti bëje besimin tënd tek Zoti anije në këtë det. Velat e saj ndërtoj nga mbështetja tek Zoti dhe veprat e tua bëj prej devotshmërisë hyjnore. Nëse shpëton nga ky det, dije se shpëtimi yt është prej mirësisë dhe urtësisë së Zotit. Përndryshe, do të shkatërrohesh për shkak të mëkatit tënd. Natyrisht se largimi nga mëkati dhe përkushtimi i vëmendjes në mësimet morale bëhet shkak që devotshmëria të bëhet mbretëresh në qenin e njeriut dhe rezultati i saj është shfaqja e dritës së besimit të sigurt në zemrën dhe shpirtin e njeriut. Sa më e madhe që të jetë drita e devotshmërisë, aq më e madhe do të jetë edhe drita e besimit të sigurt të njeriut.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.